Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Já, herra forseti, forseti getur beðið menn að virða hér tímamörk í þessari umræðu, en það er ljóst að forsetar ætla ekki að virða þau tímamörk sem þeir settu hér við upphaf þessari umræðu í gær. Þá var talað að halda hér áfram fundi í dag og það gat engin skili það öðruvísi en að það væri til miðnætti svo ekki lengur. Sem sagt, forseti Alþingis beitti þingheim blekkingum í upphafi fundar. Hann blekkti þingmenn til þess að samþykkja að vera hér áfram til miðnættis eða jafnvel inn í nóttina. Við gerðum ekki athugasemd við það að sitja hér á fundi til miðnættis og ræða þessi mikilvægu mál. En það er augljóst að hér er verið að beita blekkingum og það er skömmaði fyrir þingforseta, fyrir stjórnþingsins að standa þannig að verki og þeir skulu þá sitja uppi með það inn í nóttina ef það er endilega að vilja það. Það er ljóst af okkar hálfu að við munum ræða áfram grunnskólafrumvarpið það við komið hér fram að það eru allmargir menn ennþá á mælendaskrá, þingmenn á mælendaskrá og það verður að sjálfsögðu rætt og við reynum að virða það sem að þingflokkur Framsóknarflokksins hefur farið fram á að framhaldsskólafrumvarpið verði ekki rætt í skjóli nætur.